Voice of America.
ዳር ሸሞንተን ትሻዓተን ከማቆጣጥራ ኢትዮጵያ ዝመጽ ሰሙን ማለት እዩ ዝካሄድ መበል 11 ህጹጽ ጉባኤ መራሕቲ ኣፍሪቃ ምድላዋት ከምዝ ተገብሩ ሚኒስትር ወፃ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ እቲ ጉባኤ ብፍላይ ዘተኩረሉ ኣብ ትካላዊ መምሕያሽ እቲ ሕብረት እዩ ተባሂሉ ኣሎ እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ሪፖርት ኣሎ ምንያ
ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ሎሚ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ካብ ዘተኮረሎም ጉዳያት ድሕሪ ሓደ ሰሙን ኣብ ዝኸውን ግዜ ንዝጅመር ህፁፅ ኣኼባ መራሕቲ ኣፍሪቃ እዩ ውሃብ ቃልቲ ቤት ዕዮ ኣቶ መለስ ኣለም ከም ዝበልዎ እቲ ጉባኤ ሕዳር 8/9 ከም ኣቆጣጥራ ኢትዮጵያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክካየድ እዩ ምድላዋት እውን ይግበር ኣሎ ኢሎም
የፌድሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የሚመራው የሚያስተባብረው 30 የመንግስት ተቋማት
ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ዝመርሖ ዘተሓባብሮ 30 ኣብያተ መንግስቲ ዘለዎ ኮሚቴ ስርሑ ዛዚሙ ኣሎ እዚ ኣኼባ መራሕቲ ዘተኩርሉ ኣብ ናይ ምምሕያሽ ሕብረት ኣፍሪካ እዩ ናይ ሩዋንዳ ፕሬዚዳንት ፖል ካጋሜ ክመርሕዎ ዝፀንሑ ጉዳይ እዩ ኣብዚ ጉባኤ እዚ 45 መራሕቲ ክካፈሉ ትፅቢት ኣሎ መብዛሕትኦም ኣረጋጊፆምና ኣለው እዚ ኣኼባ ንክዕወት ነበርቲ ኣዲስ ኣበባ እቲ ልሙድ ታሪካዊ ምቕባል ኣጋይሽ ንክደግሙ ንፅውዕ
እቲ ጉባኤ ብተወሳኺ ኣብ ካልኦት ጉዳያት እቲ ሕብረትን እቲ ኣህጉሩን ክመክር እውን ተባሂሉ ኣሎ እቲ መድረኽ ሕድሕድ ምግምጋም ናይ ኣፍሪቃ ሰብኣውን ህዝብታትን መሰላት ቤት ፍርዲ ከምኡውን ፓርላማ ፓን ኣፍሪካን ናይ ምጥንኻር ጉዳይ ካልኦት ትኩረት እቲ ጉባኤ እዮም ኣቶ መለስ ኣለም ካልእ ኣብዚ ጋዜጣዊ መግለፂኦም ዘለዓልዎ ጉዳይ ኣብ ቤት ዕዮኦም ዝወሃብ ዘሎ ሹመትን ምምሕያሽን እዩ ምዝ ሓድሽ ኣወዳድባ ብዝተተሓሓዘ ዝተዋሃበ ሹመትን ሓላፍነትን መንእሰይ ንምክታት ከምዚ ዝተሰርሓሉ እውን ኣቶ መለስ ገሊፆም ኣለዉ
የመዋቅር ማሻሻያውን ኣዲስ የሚያደርገው 1/3 ብኣዲስ ሃይል የተገነባ ነው
እቲ ናይ መሓወር ምምሕያሽ ሓድሽ ዝገብሮ እቲ ሲሶ ብሓድሽ ሃይሊ ዝተሃነፀ ምዃኑ እዩ ኢትዮጵያ 65/70 ሚእታዊ ሰባ መንእሰይ እዩ እንተኢልና ነዚ መንእሰይ እዚ ዘይውክል ዘየርኢ ምምሕያሽ መሓውራት ትርጉም የብሉን ስለዚ ሲሶ ዝኸውን መንእሰይ ወይ ከዓ ኣብ ምስግጋር ዘሎ ሰብ እዩ
ኣቶ መለስ ኣለም ኣብዚ ጋዜጣዊ መግለፂ ካብ ጋዜጠኛታትን ዝቐረብሎም ዝተፈላለዩ ሕቶታት እውን መልሲ ሂቦም ኣለው ይብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ